Vien pirms dažām dienām Krievijas prezidents Vladimirs Putins, atbildot uz žurnālistu uzdotiem jautājumiem, paziņoja, ka masveida triecieni Ukrainas teritorijai pašlaik nav nepieciešami, jo iepriekš izvirzītie mērķi ir sasniegti. Taču šorīt saņemts ziņas, ka Ukrainas virzienā pavērsti vairāki 10 Irānas piegādāto dronu pašnāvnieku. Masveidīgām apšaudēm pakļauts Dņipropetrovskas un Sumu apgabals, un kā norāda Ukrainas bruņoto spēku pārstāvi, visi droni ir palaisti no Ukrainas dienvidu reģiona. Bet naktas laikā vien ir izdevies notriekt 37 šādus lidaparātus. Taču ne visi bezpilota lidaparāti tiek notriekti. Četri droni šorīt izdarījuši triecienu arī galvaspilsētas Kijevas centrā. Neilgi pēc 7 no rīta viens no droniem trāpīja dzīvojamā ēkā, un notikuma vietā bija ieradies arī Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks Antons Graščenko.
Pašlaik es atrodos Kijevas centrā, kur bija atlidojis Irāņu drons pašnāvnieks un trāpīja dzīvojamai mājai. Pašlaik strādā glābēji un zem drupām ir dzirdamas cilvēku balsis. Tiek darīts viss iespējamais, lai viņus atbrīvotu. Tagad mēs varam redzēt, kādus mērķus izvēlas Putins saviem droniem, kurus viņam laipni piedāvā teroristi no Irānas. Tas ir dzīvojamās mājas Kijevas centrā.
Pilsētas vadība ir paziņojusi, ka izglābt ir izdevies 18 cilvēks, bet iespējamais bojā gājušo skaits vēl tiek skaidrots. Reaģējot uz šī rīta uzlidojumiem, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir izteicies, ka ienaidnieks var veikt triecienus pa Ukraiņu pilsētām, taču Ukraiņu tautu salaust neizdosies. Pēc Zelenska vārdiem okupants gaida tikai taisnīgs sots un nākamo paaudžu nosodījums. Tikmēr Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podoļaks ir aicinājis pēc šī rīta uzbrukumiem izslēgt Krieviju no nākammēnes gaidāmā G20 samita. Šī rīta uzbrukuma kārt jau reizi ir aktualizējuši jautājumu par pretgaisa aizsardzības sistēmu nepietiekamo skaitu Ukrainā, jo vairākos video redzams, ka dronus no automātiem cenšies notriekt vienkāršie patruļu policisti. Vakar ļoti liels satraukums izraisīja arī ziņas par to, ka Irāna varētu nodot Krievijai gan vidējas darbības radiusa balistiskās raķetes, gan vēl vairāk bezpilotu lidaparātu un dronu. Rieģojot uz šiem paziņojumiem, Vācijas ārlietu ministra Annelena Baerbock ir izteikusies, ka Vācija arī turpmāk sniegs Ukrainai militāro palīdzību, īpaši uzmanību pievēršot tieši pretgaisa aizsardzības sistēmām. Par zenītraķešu sistēmas Skrotale nodošanu Ukrainai ir paziņojusi arī Francija. Šīs sistēmas ir domātas tieši maziem augstumiem un tuvām distancēm un varētu būt ļoti noderīgas tieši cīņā ar bezpilotu lidaprātiem. Bet visai negaidīti par iespējamo Ukrainas atbalstīšanu ir paziņojis arī Izraela. Pēc Irānas paziņojumiem Izraels diasporas lietu ministrs Nahmans Šais ir paziņojis, ka Izraelai vairs nav nekādu šaubu par to, kurā pusē šajā karā nostāties. Tāpēc Kijevai būtu jāpiešķir tāda pati militārā palīdzība, kā to dara NATO valstis un ASV. Ministrs gan nav precizējis, par kādu tieši palīdzību ir runa. Šeit jāpiebilst, ka vēl septembra otrajā pusē Ukrainas prezidents Zelenskis pauda sašutumu par to, ka Izraela Ukrainai līdz šim īsti nav palīdzējusi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.